Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Uto Washington DC tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Minembwe pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Michel Joseph na tenor Cornelius bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya ID sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango to melibino ompoko alelo. Balakisi pe bana kelasi batambola kililo na matebo na Minembwe centre na ituka sud Kivu pona kopamela bobomi babana kelasi moko na moyi police
pa komersa yoso ya centre ya Madegu ba elef population yoso ya awa na Minembwe centre basali manifestation pon likamboyo.
Na ingumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bia misala bia mombongo bitikala kililo ya kukangama basali mimbongo baboyi kufuta mpako pona bozangi bokengi.
Konzi ya mboka baye bake ezali ko retourne ekonomi na biso na sima makamboyo. Desizyo wana na monike ezali desizyo moko patriotik.
Nzete kole kankoto tukumi bale e lonami lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona kobundisa bomati ba mulunge na molongo.
Soki toloni banzetete na ibite lobi rozalandeni kolo mo ezo za makasi soki ngule beti beti ngula makasi donc il faut équilibrer ça.
Na ituka ya sud Ubangi Minganga mpe bazuzi babujala mpe Gemena bapesami mateya mpona kosunga bato baye bakamataka na makasi
oye bako répondre na ndenge longobani po esunga kambo oyo bakosala ngo kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati na makasi.
Lelo tozali bongo mokolo ya mbobo mbomo mesano bozali mokolo moye tolandaka masolo na biso manaka na biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tala masolo tubombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwango nga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na edi sango.
General Mahamat Idriss Déby a vendu sa milélo na kiti ya bokonzi pour na kokamba transition ya ekolo Tchada a laki na lisikulu na ye kozungisa na lombango bokonzi ya ba civili na mwa mikolo bakonzi ba bikolumbi ke lukula Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Muhammadu Buhari ya Nigeria pe basusu bazalaki na milulu ya bolapi ndayi na ye na Njamena milulu miango misalami sima na masolo kati na bayi mboka eye bayi opposition bayi ke bazalaki kasi bayi basusu bazalaki te. General Mahamat Idriss Déby azali na bokonzi na Tchada Wutu akitana na tatana ye Marechal Idriss Déby itno uyu abumamaki na bitumba na batumbuki ya mboka na ye na avril 2021. Hotel de Ville ya Ngumba Kinshasa ifungoli misala ya kubuka ndako ye itungama na nzela ya Ngunduka pene na balabala ya Poilour na komini ya Lumete kubanda mokolo mwa le 7 octobre moliki misala miye mikambami na Jantini Ngobila mukambie Ngumba Kinshasa mizali ma pona kupesa nzela na botungi bwa nzela mibale pona Ngunduka eye babengi metokina misala miango mikubanda mikolo mizali koya atako bafandi baike basakoli ete bayebaki ete bakubuka ndako mingi kati na bango balobi bazalaki na sango yango te po bobuki boye bosalemi na ndenge ya mbala kaka kolanda mbula matari ya Ngumba Kinshasa batu baye balobi ete ndako ebukami ba zuipe bisika misusu ya kuvanda na karti singi singi na nsele. Ekolo Congo Démocratique ezali bongo ekolo ya mibale ezali na babula koleka na molongo ezali bongo mukanda mwa banka mondiale ebimisi mukanda mwango mokolo mwa le 7 octobre moliki nde koloba yango kolanda mukanda moye bobula boye bokumi makasi na mokili mingi mingi po na bokono bwa COVID-19 pe pedi susu bona bitumba kati na ekolo Ukraine na Russie eye e, tungisi makasi mbungu mwa mulongo mubimba nibumiye Bank Mondial de Sakoli isusu ete atako bato bazali na bubula koleka okufa ya bato emimi penza ezali penza makasi te pe bayi ekolo Kongo Demokratika bazali penza kosepela te na tina ya ekolo na bango opo ba milion ya bato tuku motoba bazali kubika kaka na dolar mibale ya pamba na mokolo. Peituka ya Nord Kivu na Ngumba Goma kozwa transport mokolo molelo muzalaki pasi penza ba kolomi tuka baike ba boya kiko bimisa mituka miabango opuna mokano moyimbu na matari ya ituka eye ezwaki ya kofuti sampako na makasi na ba kolomi tuka opuna yango okobanda tongo ya lelo ba bofuti simpako ya leta bo bandaki pe esali ete talu ya mituka e banda komata bo zangi mituka miye o balabala bosali ete bato bamona mpasi kolanda maloba ya Lubula Ramazani secrétaire provincial ya association ya ba chauffeur du Congo ata kombula matari esakoli misala miye mikolo mileki kasi bato baike ba futi mpako eyete misala miye mia bo futi simpako mikokoba o etuka mobimba ya Nord Kivu kubanda mokolo mwalelo. Na ekolo Nigeria bato koleka tuku sambo na sambo bakufi sima na masuwa kuzinda na ebale omokolo mwamitano muleki na etuka ya tope na eta ya Anambra kulanda maloba ma Muhammadi Buhari mokonze ekolo e masuwa maye mamemaki bato tuku mwambe na mitano mazindaki o ebale ya Niger.
Merci Mingi Edi Isango, ezalaki bongo basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Balakisi pe banakelasi batambola kilelo na matebo na minembo centre na ituka ya Sud Kivu pona kopamela bobomi bwa mwana kelasi moko na moyi police mokambi ya société civile ya esika eye kade ruvuzangoma alimboli yango na Vedaste Ngabo uto minembwe
tosali manifestation bomoni ba école e ba élève pe ba enseignant bazali awa na madegu po tosepeli tendenge élève moko babomie hier un militaire de la 12e brigade ndé abomie des réseaux ya ko zalaawa lelo na kati ya manifestation ba commerçant yoso ya centre ya Madegu ba élève population nyoso ya pa ya awa na Minembwe centre ba sali manifestation po dikamboyo tosingeli kimia ezala na Minembwe ba militaire ya FRDC nde ba militaire ya l'état congolais ba bungisa sécurité ya population awa na Minembwe ba protéger bango parce que vie ya moto eza sacré batika koboma bato batika ko insécuriser ba population koyiba bango kofinga bango ko sala mabe po l'école ya population oyo basengeli ba protéger.
Ezala kibongo kade ruvuzangoma na ilobeli ya Vedaste Ngabo uto minembwe. Na Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bya misala ya mombongo bitikala kililo ya kukangama basali mimbongo baboyi kufuta mpako eye leta azali kufutisa mpo na kopamela bozangi bokengi na Ngumba eye boye zali kopesa bango mpasi mpo na kosala mombongo na bango tonanda bolayi na Erikas Mwisi.
Basali mombongo baye baboyi kufuta mpako mpona bozangi bokengi boye bozali kokoba makasi na territoire ya Beni mpe Lubero. Tulanda molobeli ya basali mombongo ya Butembo, Lubero, Roger Kambale.
Ni kusema sisi wafanya biashara
na yango biso tozwi mukano ya kotele misala po ete bakonzi bazali kosala eloko te tobanzi ete lolenge totelemisi misala bakoyoka biso biso tozali kobasenga baka okengela biso na nkita na biso mikolo miso bitukamia biso bizali kotumba ba kasi bazali kosenga biso kofuta mpako na yango biso tokotikala obandako mpe tokofungola te lelo tobandi kotosa mukano mwa biso kasi banakelasi bango bakokende me biso
si wengine tunabaki nyumbani bila kazi yoyote.
Muisembo iliva umawa alobi azali mpe sima na mokano mwa basali mumbongo toyoka metre iliva umawa.
8 ans ke batu bazali kokufa mituka bazali kotumba ba marchandise bazotumba alosuki feke ezwi mokano wana ezwi decision wana koloba ete il faut to manifester bakonzi ya mboka bakanisa konzi ya mboka bayeba ke ezali ko retourner économie na biso na sima makamboyo ezali ko sale makotoyo décision wana na monique ezali décision moko patriotique seulement que tozali na régime oyo elobi régime ya ko informer ezali autorisation te lokola ba informer déjà que makambo wana ko zala e ko salema parce que moni territoire ya Beni zwa bulongo ozui Nzenga uzui sheferi ya bashu kuna bakabwase wa bwino ba kolo kuna na graben. Batu bazali kukufa mwayete batalinga tolo bate.
Mwinsembo oyo asengi bongo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kubate la bomo ya bayimbo kampe kita na bango. Toyo kalisusu metri liva umawa.
Alo wana ifo leta seriozima izo ba responsabilite na ye. Deuxièmement aussi eza moralite. Alors ke leta ezali ko kenge la batu te na este oko sirtura ba ituri. Este na ituri, eke l'Etat wana eya kosenga ba taxe ba impo na population oyo ezali kokengela te. Donc biso to banzi ke eza plus ke important zone oyo ezala déclarer zone sinistre pour ke bakambo ba taxe ba nini wana batuba banda kofuta ngote parce que bo pesi kimia te boko senga pato te boko senga impo te. Aussi il faut dire que na monokona biso balobaka bandande ke sima ya ndako ya moto oyo auti kokufisa bakendaka te sino okoya kolia mwa libanga yango wana gouvernement il faut comprendre déjà mentalité na état psychologique oyo population koto eza nango
Bingumba Beni mpe Butembo bakisa territoire ya Lubero mpe ya Beni bezali kotungisa mamikolo na mikolo na basimba minduki Erika Smwisi Beni.
Merci mingi Erikas Mwisi. Nzete koleka nkoto tukumi bale, elo na milelo na ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, pona kubundisa bomati bwa mulunge na molongo. Ezali bongo likanisi, lia basi bali ngumba FUDI, Femmes Unies pour le Développement Endogène et Intégral. Tolanda Boulayi, uto Goma na fiston ise mwami.
Basi balingomba Fidei, Femme Unie pour le Développement Endogène et Intégral, baloni nzete koleka, nkoto tukumi bale na ngumba Goma, ezali na kolanda elaka ya mokonzi ya Ecole Congo Démocratique, Félix Antoine Tshisekedi, oyo, alaka kiete, kino mobu mozali koya, esengeli nzete miliar moko, elonama na monyele ya ekolo. Mike Salumu, azali moko na mibali, kati na lingomba Fidei.
Nyoso e fandi likolo ya nane ya nzete. Don nyoso tolobaki mkolo alelo, ezali kolo ya nzete. Nzete ndo solution ya nyoso tolobaki lelo. Oso ki toloni ba nzete te, na evite lobi rozalandeni. Kolo mo ezo za la makasi, soki ngule beti, beti ngula makasi. Donc il faut équilibrer ça. Po équilibrer ça, il faut tolo na banzete ebele na mboka na biso. Atustoloni ba banzete ebele na Goma. Soko komi na cimetière, tige 1, tige 2, banzela ebele na Goma, donc toloni banzete ebele. D'ailleurs, mukolo ya kola le 5 décembre, to lansaki officiellement biso pe, donc 1 milliard d'arbres pour à l'horizon 2023, to lansaki ango pe officiellement. Depuis mukolo ango, to stoloni à peu près 20 000 awa na Goma.
Nanga muna ye, Adela Weteche, oya zali pigme, tope mo toa asosoli sa biso ete nzete ezali penza eloko ya kobatela makasi mpote nzete nde epesa bango mino bilei mopepe kitoko pe biloko ya ndenge na ndenge
na kama leo miti iko ni jumu mbuti alichunga na kama
soki lelo nzete ezali mpe etoni na zamba tope na park ezali po biso tobatela ka nzete makasi toyebi ntina na yango pona montoa nzete ezali ya motuya monto azwi elamba na kati mino na kati mbuma ya nzete ezali ezali bilei na biso petrolum pe na kati tozoka yango tobengi yango kasuku misisa ya nzete pe matiti na yango ezali kisi talantina tobatelaka nzete soto kati nzete eliki koloba ekauki mpe soki mopepeleki mingi ekoki kokweisa yango mpe koki kozokisa bato kasi biso tobatelaka nzete makasi tosengi na bakonzi baye mingi mingi bapesaka motindo ya kokata nzete basala yango lisusu te mpe balanda mobeko ya bobateli bwa nzete ekolo Congo Democratique ezali na nzamba ya mibale na mokili mobimba eye epesaka mopepe malamu mpona bolamu bwa bikelamu biso talantina esengami na bayimboka na engumba Goma kolona nzete na ndako na bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Etuka ya Sud Bangi Minganga pe bazuzi ya Bujala mpe Gemena bapesami mateya mpona kosunga basi bilenge pe babali bayebakamata na makasi tolanda bolai bwa Sango Eyuto Gemena na Frank Biliwe.
Minganga pe bazuzi kouta na zone de santé ya Bujala pe Gemena bazwi mateya mpona prise en charge ya bato bakamatama na makasi likindolina ya mikolo libwa esungi bato baminganga pe bazuzi mpona kosala misala miango nkati ya etuka ya Sidu Bangi. Moko okati ya bato baye bazwaki mateya azangite kutatula maye bango balandaki kuna
tu atelio o esungi biso to comprendre malamu eloko babengi yango réponse ya requisition soki juice ya komeli biso biso ba médecin toyeba ko répondre na ndenge longobani po esunga makambo oyo bakosala yango kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati ye na makasi pe ezongisa ye na droit na ye.
Ezali esengo monene mpona etuka ya Sud Bangi mpamba te mateya mai pesami makotiama na mosala boelobi docteur Jacques Dawili.
Papa, que cette formation se limite à la théorie.
Tolingi tete mateya maye masuka se basuka bobele na maye boyoki awa kasi totia penza na mosala maye toyoki na tina ya kofunga bayimboka mingi penza na engebele na maloba ma molobeli wa bino oyalobi te to tia elike na bino na misala miye bokosala mpona kosunga bato baye bakamatama na makasi yango nde ekosala te bandeko banso bayeba kozwa lisalisi ya maminganga toza na elike ate bokosala yango malamu bosengeli koyeba te bobele na Sud Bangi zone sante mibale pamba nde ezwi mateya mai soki bokotiaka yango kati na sanduku elingi koloba te bobomi etuka likindolina libongisamaki bongo na Enabel mpona kosunga na likambo ya kobundisa bokangi basi to pe mibali na makasi o etuka ya Sud Bangi. Uto Gemena engumba mokonzi ya etuka ya Sud Bangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lelo tozali mokolo mwayambo bongo mesano ezali mokolo moye tolanda kamanaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Victor Wembanyamba elingi mobali ya mibu zumi no mombe o baboti baye bauta na ekolo Congo Democratique apesi mposa pe atiki soyi na monoko na bayi NBA sima na kotelisa makoki pe boyebi na ye ya basketball na match mibale ya gala na Las Vegas awa na États-Unis. Ligue des Champions ya lisanuli ya ndembo TP Mazembe ekozela match retour na Lubumbashi mpona koyeba soki ekoleka sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobi na SC Vipers ya Uganda. na coupe ya confédération Saint-Ouloua Lupopo ya Lubumbashi et kuluka kobatela elonga na yango mingeti mibali na libungu tulu ya mokolo mwamposo muliki na stade de martyr na Kinshasa na match retour na Angola na Sagrada Esperanza. Tukolanda awa biyano Otis Nguma mokambi to coach ya Baléopard a prime a pesi na Valdo Yambayamba pour Italie boulenge la mi ya phase finale ya Chan 2023 Baléopard bazali moto ya groupe B championnat ya Lina Futa et bandi wuto mokolo mpozo muliki na Ecolo Congo démocratique. Losaku na binu banso pe buyibula muna etando ya masano ya lelo. Bayi basketball bazali kolobela mikolomiye kumbu ya elenge moko ya mibuzo minomambe Victor Wembanyama uyu auti kolakisa mposo muliki makasi pe boyibayi ya basketball na masano tuba match ya gala mabeta maki mposo muliki na Las Vegas awa na États-Unis. Na bolai ya 2021 Victor Wembanyama uya uti France kasi uya zali mwana ya babuti bayi bautaki na Ecolo Congo Demokratika amelisi soyi na ba club mingi ya NBA League ya basketball ya États-Unis atakuba club banso bakozwayi sikate na saison eye ekubanda pene na mposo mokoya basani mingi balokumu ya NBA lokola LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo na basusu batatuli ete elenge mobali eye akozala mosani ya makasi ba club bazali kukana kuwili la bongo Victor Wembanyama po na saison 2022-2023. Libungu tulunga mboyi sonde mbano ya match ale ya Ligue des Champions ya Afrika tout puissant Mazembe e betaki lobby na FC Vipers ya Uganda na Kampala. Mazembe kabula ki elembo moko na ba Vipers kasi eko singela na ba Corbo ya Lubumbashi kozela match retour na inguba mokonzi ya Okatanga Lubumbashi po na kumeka koleka. Ndambo ya bilembo ya ba match misusu e Zalibongo Flambeau du Centre ya Burundi na Zamalek ya Egypte 0-1 Royal Leopards ya Eswatini na Coton Sport ya Cameroun 1-1 la passe ya Cheysel na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud 0-7 Monastir ya Tunisie na Al Ahly Égypte 0-1 Plateau ya Nigeria na Esperance Tunis 2-1 Primeiro de Agosto ya Angola na Simba ya Tanzanie 1-3 ba match misusu pe e betamaki kasi match ya 16e de finale ya AS Vœux Club ya Ecolo Congo Démocratique na Rai FC Kadioko ya Burkina Faso et Lingaki kubeta mokolo mwamposo muliki na Kotonou na Benin etinda mibongo o mokolo mwa le 16 octobre pour matata mazali na Burkina Faso wuto bokwisami ya bokonzi ya koleka mposo moko. Na coupe ya confédération ya CAF Saint-Éloi Lupopo a tieli kolomoko na 8e ya finale sima na kolonga o mwamposo muliki au stade ya Martyr ya Kinshasa Sagrada Esperanza ya Angola Valdo Yambayamba.
Sima ya mbu samboko zanga kondongwana na Afrika ekipi ya Lupopo azongi pe ya longi mingete mibale na libungu tulu ekipi ya Sagrada ya Angola na libanda ya masano ya Martyr na match ya yambo ya 16e de finale ya coupe ya confédération pona manobola elonga ye ezalimbuma ya mosala ya lisanga
d'abord très content na réaction ya groupe eza mosala moko eza maki na collectif nyoso on a vraiment travaillé dur poto koma tina point wana ya opesa résultat to pesa na kati ya terrain
olonga ye ezalaki nde objectif ya Lupopo. Lobby José Kazema, il y a tiaki mon gete ya mi balé ya Lupopo.
Et ça n'a pas plaisir, première fois dans l'ombre, mais ça n'a pas bien. N'a pas pu n'a se pe, ma casse, n'a se pe pe ma casse. N'a pas pu n'a se moutis, si go, n'a pas pu n'a se. Donc, on a bien, biso tout dans l'ensemble, pe n'a l'équipe. Donc, vous avez pu n'a même, aujourd'hui, vous avez pu n'a tous la victoire.
Mon gete ya Liboso, et tia maki na Jonathan Masakidi, oyo a pesa ki e sengo ma kasi, na papi tamba, moto a tia ye na ndela, yako betandembo.
A pesi ba passe, a beti kito kope a chebi. Nyonso ezo contribué na kati équipe Lupopo o ese kotabiso na motema do esengo eza makasi soni ke mungongo ekimi leo na bini lokwa mwana muke
ata kobalongi na Kinshasa bola abandi ete esengeli na bango kozala ekenge pona kolengela malamu match ya Angola
o eza le plus important za kotika na no concentré tina suka parce que za coupe d'Afrique ceux qui équipe moi se présenté na coupe d'Afrique c'est que c'est une grande formation puis donc en Angola na but ya ko marquer pe ba bikuna parce que coach Amisa Lobango de temps en temps qui marambo a terrain nga yu bien terrain adversaire exacté
kuna na Angola Lupopo ako bete la pe elonga elobi Kazema
je te veux pelote ça peut so qui Angola donc tout ça peut victoire Angola donc to qualifier équipe donc biso tout pena ensemble le comité nyonso ba joueur donc to pena même one donc on a le bagana ba supporter donc ba za pena les ba recipi là donc tout ça la boye lokoma lam o bazila
basani ya lupopo ba sepeli makasi na lolenge ba supporter ya ba ekipi ya Kinshasa ba kumisa kibango na libanda ya masano ya martyr
avec l'unité avec la solidarité toro ki musika na mona ba supporter sa FC Renaissance ancien club nangai ya vita DSMP ko ya kumisa lupopo cela veut dire ceux qui ba club ba nyonso sangani pour nous supporter club moko et ko bimisa toujours elo ko bien quoi
et sengeli ko ba ete pona bozongi na ye na Afrika na coupe ya confédération lupopo azali kulikia okenda penza mo sika
Chan 2023 Baléopard Bazali na moto ya groupe B na Uganda Côte d'Ivoire na Sénégal Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambi to coach ya Baléopard A prime nini ya kanisi pour na groupe E Tolanda Biyano ya Otis Ngoma
Otis oui. Yondo entraîneur ya Chan tirage au sort ya RDC au mona kyonde
tirage ya bien na mabeza raté tirage nyoso aux affaires adversaires adversaires nyoso faut respecter c'est vrai que aujourd'hui, on va bengi groupe de la mort, groupe Aliwa, toi na Uganda, toi li na Sénégal, na Côte d'Ivoire, y a li poule moro à Makas. Et ça, mieux que tous dans un groupe, on a pas un ligne. Pour épais sa moutonio, ce pour ça, va aider l'équipe à Chan et se préparer dans ma condition à bien. Ah ouais, fenêtre à FIFA, allez, dans le mois de novembre. On espère que présent va comprendre la situation, va faire l'ambition, ma fenêtre, toi n'a pas équipe, on va se préparer, au lieu de tous les d'accord à mois de janvier.
Championnat et bandit. C'est certain que effectif et éliminatoire et qualifié équipe et ça l'a chamboulé pour na osa technicien osa d'ailleurs dans stade zota la match à l'ina foot certainement on tombé sur ma jeune joueur Moussouso et au intéressé sélectionnel.
Oui mais problème toi là on s'y les problèmes attends ma joueur Moussouso Bali peut-être bien et on a dit qu'il faut faire ça à moyen pour ton landa Batunio c'est pas Bali un match obé t'as mal à Goma un match obé t'as mal à Lumbashi Toto tiens moi collège moko ya observation pour ma joueur on va bête à championnat on va bête à combien de temps depuis 6 mois à Betaté. Et moi je crois que bah, on va recouter en équipe ou non, on va avoir la capacité moko koleka physiquement, physiologiquement, na techniquement, bah, on va ça déjà wana. Parce que quand la sélection nationale, faut qu'on ramène dans la condition moko que non, c'est pas parce qu'il y a un petit match moko a bien pour jouer la carte équipe nationale.
De toute façon, on a un championnat, Balobi Uganda. Azali, équipe vraiment à craindre comparativement à Sénégal, à Côte d'Ivoire. Ils ont perdu,
non? Non, c'est pas que. Différence à Bissona Bango. Tout à Libyen, entraîneur et à Uganda, Ali, entraîneur à l'équipe de Somiwale. Uganda et Ali, la même équipe au Ebet à Rachal, au Ebet à Kan. Presque à quelques joueurs près. Bisso Toali, Naba, équipe Mibale. Moga ba professionnel, ya chande ba loco. Donc, si vous avez préparation, vous avez moroté. Uganda va match sur sa bétaka, au bétango, pour préparer l'équipe à Kan, au bétango, pour préparer l'équipe à Chan. Donc, ben, avantage, c'est pas un abisso. Mais ce que le problème, c'est pas parce que Uganda est police à Gibisso, la dernière Kan, que tu vas en abango. Non. Au contraire. Vrai problème, mais en Sénégal, tu es bango pé. Tu es en bango en Algérie. Côte d'Ivoire, Nancy, nation Oyo, un certain temps, tu es en bango, première, troisième, quatrième place. L'adversaire, nous sommes sur Bali, malgré le reste, tu es en bango. Et là, on a vu ce mot, les alligas, adversaire, on a vu ce alligas, préparation.
On a reçu ça, objectif finalement personnel en tant que sélectionneur équipe Chan Ezani.
Objectif, on a vu ce alligas, que tu gagnes la compétition.
Merci coach.
Merci.
Ezala Kibungu, coach ya Baléopard A prime Otis Ngoma na Biyano na Valdo Yambayamba. Matundu mingi na yo Valdo Yambayamba pona lisungi na yo matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso ebele etando ya masano na biso esuki awa tukutana mbala ekoya kasi toko bakolanda manaka malola kala Amerika pe tukutana lisusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso to like yango pe to panza to kabola lisusu na yango ngai kombo na ngai Edi Sango.
Matondo mingi Edi Sango pona masoro na biso etanda masano Edi Sango na Valdo Yambayamba toko bibongo na suka ya masoro na biso sango mokililo tutundi bino botundi bisika biso bozami lokola bolanda ki biso bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook okoki pe kolike page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala Tukuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 13h ya Washington DC, 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso mosusu ya Sango ya Mokililo. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Michel Joseph na tenor Cornelius bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.